Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Kutabı, kebabı, bahalı otelləri, kirayə evləri, Formula 1 öncəsi hamı daha çox pul qazanmağa çalışır. Gələn həftə sonu keçiriləcək Formula 1 yarışlarına görə 5 günlük otel qiyməti 2500 manatdan başlanır. Bugün Avropa Futbol Çempionatı başlanır. Milli Şura ölkədə yüzədək siyasi məhbusun olduğunu deyir. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli ilə söhbət. Siyasi tüstaq deyilənlər, Qarabağ münaqişəsi, Savitskidə sökülən binalar. Azadlıq Live-də günün sualı isə dövlət qurumlarının işi ilə bağlıdır. Hansı dövlət qurumu sizcə şəffaf işləyir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin, bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bu günlərdə Ermənistan ərazisində keçən Azərbaycan vətəndaşı Qətibə Ələkbərova Azərbaycan tərəfə qaytarılıb. Bu barədə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası məlumat yayıb. Komissiyanın məlumatına görə sağlamlıq durumu nəzərə alınaraq o azad edildikdən sonra dispanser qeydiyyatında olduğu Qazaxdakı ruhi xəstəxanaya təhvil verilib. O sərhədi iyunun 7-sində keçmişdi. Əməliyyat Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəsilə keçirilib. Qətibə Ələkbərova Qazax şəhəri ilə Ermənistanın İcivan şəhəri arasındakı yolda Azərbaycan tərəfə təhvil verilib xəbəri Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Bakı nümayəndəliyi də təsdiqləyib. Meydan TV-nin əməkdaşı qohumlarına təzyiq edildiyini deyir. Turxan Kərimovun məlumatında.
Xaricdə yayımlanan Meydan TV-nin əməkdaşı Həbib Müntəzir yaxınlarına təzyiqlərin başlandığını bildirir. O bunu özünün Facebook səhifəsində yazır. Həbib Müntəzirin sözlərinə görə sırağa gün doğulub böyüdüyü evə gələrək bibisi və əmlərini dindiriblər. İyunun 10-da isə dayılarını aparıblar, həmçinin dostlarından bir neçəsini dindiriblər. Həbib Müntəzir heç bir qohumu ilə əlaqə olmadığını və onlardan imtina etdiyini bildirir. Amma o, mövqeyindən çəkilməyəcəyini də qeyd edir. Xaricdə yayımlanan Meydan TV 2013-cü ildən fəaliyyətə başlayıb. Bakı ofisi 2014-cü ildə bağlanıb və işçilərə qarşı cinayət işi açılıb. Cinayət işi 2015-ci ilin avqustunda Mingəçevir polis şöbəsində şəhər sakini Bəhruz Hacıyevin şübhəli ölümünü işıqlandırdıqdan sonra qaldırılıb. Meydan TV-nin rəhbəri Emin Milli və əməkdaşı Günel Mövdunda qohumları həbs edilmişdilər. Sonradan onlar da azadlığa buraxılıb.
Xəbərlərə davam etdiririk. Formula 1 yarışları ilə bağlı Bakı bulvarı 5 gün bağlı olacaq. Azertazın məlumatına görə Formula 1 şəhərciyinin yerləşdiyi bulvar iyunun 15-i saat 00-dan giriş üçün qapalı olacaq. Məhdudiyyət iyunun 20-si saat 12-də aradan qaldırılacaq. Yarışa bileti olan azarkeşlər isə iyunun 16-si saat 14-dən bulvara daxil ola bilərlər. Yarışmanın keçiriləcəyi ərazi isə nəqliyyat üçün daha tez bağlanacaq. Bakı şəhər palqasının keçdiyi küçə və yarışın əhatə etdiyi ərazilər iyunun 14-dən 21-nə dək bağlı olacaq. Formula 1 Avropa Qran Prisinin Bakı mərhələsi bu il iyunun 17-sindən 19-una kimi davam edəcək. Fransada futbol üzrə Avropa çempionatına hazırlıq çərçivəsində yüksək səviyyədə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Çempionat vaxtı mümkün gözlənilməz qəfil insidentlərin qarşısının alınmasına 13.000-ə dək təhlükəsizlik qüvvəsi cəlb olunub. Bundan başqa paytaxt Parisdə tarixi və ictimai yerlərin mühafizəsinə 1200 əskər ayrılıb. Sakinlər və qonaqlar özlərini təhlükəsiz hiss elədiklərini deyiblər.
Including museums and every places we are going.
Muzeylər də daxil olmaqla getdiyimiz bütün yerlərdə bütün yük və çantaların yoxlandığını görürük. Hamı bundan narahat olur, amma biz Braziliyadanıq. Orada vəziyyət daha pisdir. Burada özümüzü çox rahat hiss edirik.
Here we are really comfortable.
Bu Braziliyalı qonağın dedikləri idi. Əskərlər böyük təzyiq altında olduqlarını, amma istənilən insidentin qarşısını almaq üçün yaxşı hazırlaşdıqlarını deyirlər.
全副武装，子弹。 Ya sıxdan gəlir.
Patrul xidmətinə çıxanda üstümüzdə azı 4 güllə daraq olur. Uzun xidmətə çıxanda həmişə çox sayıq olur. Künc bucaqda şübhəli şey olub olmamasını və ya hansısa pəncərənin açılı basılmamasını izləyirik.
Amma çinxoya, bizim so quan şeysi zəcə.
Bu Li Lei adlı əskərin dedikləridir. Qeyd edək ki, Fransada futbol üzrə Avropa çempionatı elə bu saatlarda açılacaq. İlk oyunda Fransa millisi öz yerində Rumıniyanı qarşılayır. Bu barədə daha sonra ətraflı azadlıqlar proqramında. ABŞ prezidenti Barack Obama Hillary Clinton'un Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədliyini rəsmən qəbul edib. Obama bundan əvvəl Demokrat Partiyasından onun rəqibi senator Bernie Sanders ilə görüşmüşdü. Obama deyib ki, Clinton'la Sanders'in rəqib olmalarına baxmayaraq onlar vətənpərvərdilər. Qeyd edək ki, Barack Obama ilə Hillary Clinton 2008-ci ildə Demokrat Partiyasından prezidentlik uğrunda mübarizə aparıblar və Obama seçildikdən sonra Clinton'a dövlət katibi vəzifəsi verib. Hillary Clinton'un prezident seçkisində potensial rəqib olacağı gözlənilən Respublikası Donald Trump isə deyib ki, prezidentin Clinton'un namizədliyini qəbul eləməsi daha 4 il Obama deməkdir. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu ilin noyabrın 8-də keçiriləcək. Həftənin əvvəllərində İstanbulda törədilmiş partlayışa görə cavabdehliyi Kürt yaraqlıları üzərinə götürüb PKK-nın hərbi qanadı olan Kürdistan Azadlıq Şahinləri qrupu bildirib ki, iyunun 7-sində həmin hücumu onlar törədiblər. Qeyd edək ki, həmin partlayışda 11 nəfər ölüb, minalanmış maşın İstanbulun mərkəzində polis avtobusunun ətrafında partladılıb. Ukraynanın separatçı Donetsk vilayətində bir neçə min sakin Donbasda ATƏT müşahidəçilərinin yerləşdirilməsinə etiraz olaraq miting keçiriblər. Mitingi yerli hakimiyyət təşkil edib. Belə bir təkliflə mayın 20-sində ATƏT-in baş katibi Lamberto Zanier çıxış edib, amma hələlik elə bir qərar yoxdur. Bəzi sakinlər hesab edir ki, ora NATO qüvvələri gətiriləcək. Amma Zanier bildirib ki, silahlı müşahidəçilərin gəlişi Ukrayna hökuməti və separatçı Donbas rəhbərliyinin razılığı ilə olmalıdır. Hazırda bu bölgədə ATƏT-in silahsız missiyası fəaliyyət göstərir. Minskdəki əlaqə qrupu ilə danışıqlarda separatçıların təmsilçisi Denis Pushulin. Hamımız yaxşı bilirik ki, silahlı müşahidəçilər Ukrayna ordusu üçün əlverişli hədəf olacaq və ənənəyə görə yenə bizi günahlandırmağa çalışacaqlar. Denis Pushulin. ATƏT sədrinin sözlərinə görə Ukraynanın şərqindəki silahsız müşahidəçilər tez-tez hədələnir, hərdən isə hücumlara məruz qalırlar və əksər hallarda onların işini separatçılar əngəlləyir. 2014-cü ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində hökumət qüvvələri ilə Rusiya pərəst separatçılar arasında gedən döyüşlərdə 9 mindən çox adam ölüb. Qərb və ABŞ buna görə Ukraynanın şərqindəki münaqişə və Rusiyanın Kırımı həmin il ilhaq eləməsinə görə Rusiyaya qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq ediblər. Qərb Rusiyanı separatçıların tərəfini saxlamaqda günahlandırır. Moskva itham reddilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu saatlarda Fransada Avropa futbol çempionatı başlanır. Fransa-Rumuniya yığmaları qarşılaşır. Ayın 17-si, 19-u isə Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Buyurun, milli və dadlı mətbəximiz sizi gözləyir. Oteldə ya da kirayə evlərimizdə yerləşmək istəsəniz, yenə bizə müraciət edə bilərsiniz. Bir neçə gündən sonra bu qədim şəhərdə Formula 1 yarışı keçiriləcək. Qutabı, kababı, plovu, Formula 1-i Bakıdakı kirayə evləri yaxınlığından ötən turistlərə tanıdan gəncin 18 yaşı ola ya olmaya özünü təqdim eləməsə də deyir ki, bir həftədir bu işə başlayıb, günə 10-15 manat qazanır, işi müvəqqətidir. Formula 1 yarışlarından sonra çalışdığı kiçik milli restoranla sağollaşacaq. Müştəri çox olmasa da o deyir ki, işi pis deyil, pul da qazanır, restoran 2 dəfə yemək də verir. İyunun 17-si, 19-u Bakı də Formula 1 yarışları keçiriləcək. Müvəqqəti də olsa, bir çoxları bundan nə bacardıqca çox pul qazanmaq istəyir. Yarış öncəsi evlərini kirayə verənlərin sayı artıb, şəhərdə turist gözə çox dəyməsə də pul qazanmaq istəyi Bakı sakini Eldar Həbibovu həvəsdən salmır. Deyir ki, devalvasiyadan əvvəl şəhərin mərkəzindəki bir otaqlı evini gündəlik 40 manata kirayə verirmiş, devalvasiyadan sonra qiyməti 10 manat ucuzlaşdırıb, 30 manat eləyib, ancaq indi ürəyindən gündəlik 50 manat keçir.
Həmişə verirdim də 40 manata, indi 50 manata versəm yaxşı olar.
Evlərin kirayəsi ilə məşğul olan vasitəçi şirkətlər deyirlər ki, son 2 həftə ərzində Formula 1 yarışlarına görə evini kirayə verənlərin sayı artıb. Güllə Əhmədova ev kirayəsi ilə məşğul olan şirkətin əməkdaşıdır. Deyir, kirayə götürmək istəyənlər çox olmasa da evlərini təklif edənlər əməlli başlı artıb.
Ev sahiblərini gözləyirlər, yəni ki, pul qazansınlar. 150-200 manatdan başlayır. 3 otaqlılar, 4 otaqlılar, çox gözəl modernlə olan mənzillərimiz.
Bakıdakı əmlak bazarının monitoringi ilə məşğul olan MBA LTD qiymətləndirmə şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov da deyir ki, kirayə götürənlərin sayı çox deyil.
Bəlkə bir aktivlik yoxdur. Onsuz da ki, şəhərin mərkəzində kirayə verilən evlərin demək ki, 50% boşdur. Qiymətin qalxmağı üçün bir əsas yoxdur. Gəlməyinə gəlirlər, kənarə tuturlar. Amma ki, gələnlərin fərdi yandırmətləri bir adam mənzil tutmağı sayı bir o qədər çox deyil ki, bazara təsir eləsin. Kirayə götürməyini götürürlər, amma kütləvilik yox. Şəhərin mərkəzi hissəsində iki otaqlı evlər əvvəllər 700-800 manat civarındaydı. Bugün 500-600 manat civarındadır. Əvvəllər 3 otaqlılar haradasa 1300-1600 manat civarındaydı. Bugün 3 otaqlılar 800-1200 civarındadır. Onlar otellər üstünlüyü verirlər. Burada risklər var, burada nə bilim təhlükəsizlik var. Otellər 100 manat var, 130 manat var, 600 manat olan da var, 1000 olan da var, 1200 olan da ulduzların sayından, xidmət səviyyəsindən yerləşdiyi ərazidən çox faktorlardan asılıdır.
Bakıdakı lüks otellərin qiyməti isə gecəsi 500-600 dollardan başlayır. Marriott Bakı oteli 16 iyundan 20 iyuna qədər gecəsi 625 dollardan, Four Seasons Hilton 15-i 20-si iyun tarixlərində gecəsi 500 dollardan, digər otellər də gecəsi 240-200 dollardan təklif eləyirlər. Rusiyalı turist Bakıya məhz Formula 1 yarışlarına görə gəlmiş Vadim Morozov deyir ki, uyğun qiymətə oteli çox axtarıb, nəhayət günü 100 manata kiçik butik otel nömrəsi tapıb.
Остановились в небольшом отеле семейном, здесь в старом городе расположен. Хороший вариант нашелся, он по цене.
Günlük, bir günün 60 manat. İran'a bakanda bahadır, İran'da otel qiymətidir, ama rahatlıqca orada vardı, o oteldə olmur axı.
Bunu İranlı turist Fərəməz Mehdi deyir, ucuz olduğuna görə o kirayə evdə qalmağa üstünlük verir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm Şöbəsinin müdürü Aydın İsmiyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu cür yarışlar öncəsi otellərin qiymətinin bahalaşması təbiidir.
Çox olmamız əlbəttə, oteller də hamısı dolunur, evlərdə də icarəyə götürülməli. Əlbəttə ki, turizm axını çox olmalıdır. Sonundan sonra sərhəd xidmətindən, dövlət strukturalından o statistikanı almalıyıq. Ümumiyyətlə, belə tədbirlər keçirilməndə bütün ölkələrdə, bütün dünyada bu elədir ki, qiymətlər qalmalı. Xaricilər bura gələndə, bunların qiymətləri manata görəndə, bunlar üçün çox sərfəli olur.
Sonda xatırladaq ki, Formula 1 yarışları iyunun 17-19-u keçiriləcək. Yarışlar üçün yolların təmiri bərpası işləri büdcəyə 12 milyon manata başa gəlib. Yarışlara çəkilən ümumi xərç haqqında isə rəsmilər məlumat vermir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bundan əvvəlki reportajın sonunda dedik ki, xərclər barədə rəsmilər məlumat vermir. Azadlıq Live-də elə günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır. Hansı dövlət qurumları sizcə şəffaf işləyirlər? Gələn cavablardan oxuyum. Zeynalov Ramin yazır asan xidmət. Kurt Gökhan yazır heç biri. Vüsal Şəfi yazır asan xidmət və salam. Emir Məmmədov yazır asan xidmət. İbo yazır sabunçu xəstəxanası. Rüstəm Yasin Mehdi yazır asan xidmət. Qarayev Əbülfəz yazır ki, dövlətin özü şəffaf işləyir ki, qurumu da şəffaf işləyir, heç bir qurum şəffaf işləmir. Heç bir qurumda dövlətdə olduğu kimi, hər bir qurumda dövlətdə olduğu kimi yeyinti var. Cavablar çoxdur, onlara hələ qayıdacağıq. İndi isə Cəmil Həsənli ilə söhbətə keçirik. Milli Şuranın sədri, tarixçi, araşdırmaçı Cəmil Həsənli gündəmdə olan bəzi mövzular haqda fikirlərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşür. Söhbət Sovetski kimi tanınan məhlədə söküntülərdən gedir. Bunun ətrafında mübahisə gedir ki, həmin evlərin tarixi əhəmiyyəti var ya yoxdur, onları sökmək olar yoxsa yox. Eləcə də Qarabağdakı son aprel döyüşlərindən sonra yaranmış vəziyyət barədə də Milli Şura sədrinin fikirlərini öyrəndik.
Söküntü ərazisində çoxlu sayda vaxtilə Azərbaycanın tarixi memarlıq abidələrinə düşən binalar vardı orada. Burada ucudan tutma söküntü işlərinin aparılması doğru deyil. Çünki bunlar həm arxitektura baxımından, həm yaş baxımından, şəhər tarixi baxımından əhəmiyyətli binalar idi. Yəni, ucdan tutma, binaların sökülməsi, küçələrin dağıdılması, bu tarix və mədəniyyət abidələrinə sadəcə olaraq etinasız, saymaz yana münasibətin nəticəsidir və bu da yol verilməzdir. Qiymətli memarlıq abidələri deyildilərsə, onları niyə memarlıq binalarının siyasına salmışdılar? Əgər indi kimsə hökumətin xoşuna gəlmək üçün, yaxud hökumətin işinə yaramaq üçün bunu deyirsə, bu bir ayə məsələdir. Minvaldan içəri şəhəri deyilə mini bir ərazi ayırıb orada yerləşdirə bilərlər. Əvvəla o söküntü heç bir qayda qanuna uyğun aparılmır. Orada nəyə qoruyub sıxılmaq olar, orada ekskvatorlar, ağır texnika girib əraziyə, bütün deməli toz, torpaq, uçqun ətrafı basır. Orada nəyi söküb apara biləcəklər? Yaxud orada sökülüb aparanla nə yaradacaqlar? Bir yayınmaq cəhdi, yanaşırlar ki, ondan bir yayınmaq cəhdidir ki, biz bunun ornamentlərini aparacaq harası. Onda elə hündür bir yerdən içəri şəhərində çəksinlər maketin, aparıb bir ayı yerdə qursunlar da. Day, Qız qalasını saxlamağa nə ehtiyac var? İki dənə daşın aparıb qoysunlar bir yerə, desinlər ki, bu Qız qalasının nişanəsidir. Əlbəttə ki, Qarabağ mövzusu Azərbaycanın ümumi problemidir. Bu illəri Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə etməsinin 25 ili tamam oldu. 25 il bir ölkənin torpaqlarının, ərazilərinin digər ölkənin işğalı altında qalması üçün çox uzun vaxt. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin yeritdiyi siyasət özünü doğrultmur və onun nəticəsidir ki, Qarabağ problemində, işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi problemində bir irəliləyiş yoxdur və ola da bilməz. Əgər ərazisi işğal olunmuş bir ölkənin hakimiyyəti korrupsiya və monopoliya ilə məşğul olursa, heç bunu gözləməyə də ehtiyac yoxdur. Və qarşıdakı görüşdən də mən bir şey gözləmirəm. Bu, sıra etibarilə təxminən 40-a yaxın indiyəcən görüş keçirilibdir. Bu da həmin sıradan bir görüş olacaq. Yəni, ictimaiyyəti buna kökləməyin mənası yoxdur ki, görüş olacaq, nə isə dəyişəcək. Görüş olacaq, amma heç nə dəyişməyəcək. Apreldə döyüş bölgəsində cəbhədə həyata keçirilmiş uğurlu əməliyyatın dividendlərin Azərbaycan tərəfi Viyanada qurban verdi. Hərbi cəbhədə qazanılmış uğurlar diplomatik cəbhədə təslim edildi. Azərbaycan tərəfi vaxtı ilə işgəc protokolunda təsbit olunmuş siyasətin davam etdirilməsinə razılıq verdi və bu istiqamətdə də, yəni Azərbaycan torpaqlarının bundan sonra da işğal altında qalmasına razılıq verdi. Hər halda səbəb çoxdur. Yəni, əgər ərazisi işğal olunan ölkənin hakimiyyəti korrupsiya qurşanıbsa, ondan torpaq azad etməsini gözləmək mənasız söhbət. Biri budur. İkinci, məqsədyönlü siyasət yoxdur. Aprel böhranı zamanı bilirsiniz də müxtəlif sözlər deyildi. Əgər Azərbaycan ordusu uğurlu hərbi əməliyyat keçirirdisə, o biri tərəfdən Azərbaycan prezidenti deyir ki, mən Ermənistanın xahişi ilə Azərbaycan ordusunun hücum əməliyyatını dayandırdım. Yəni, Ermənistan işğal etdiyi ərazilərin öz işğalında saxlamaq üçün beynəlxalq qarantiya istəyirdi, həmən qarantiyanı aldı Ermənistan.
Bunu Cəmil Həsənli deyir, onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Dövlət qurumlarının hansı şəffaf işləyir? Sualımız belədir. Cəfərov əziz yazır, vergilər idarəsi, məhkəmələr. Rüstəm Dəmirov yazır, asan xidməti dövlət qurumu saymasaq heç biri. Məcid Səmədov yazır, JEK. Yusif Rəsulov yazır, vergilər naziriyi, bir də asan xidmət. Ramil Həsənov yazır, daxili işlər naziriyi. İbrahim Həsənli yazır, asan xidmət üçü. Rucik Əzizzadə isə hesab edir ki, məncə biraz fövqəladə hallar naziri. Nurlan Ömər isə yazır ki, heç biri. Orxan yazır, nə şəffaf, hamısı basıb yiyirlər pulları. Vüsal Mahmudlu yazır, bu suala cavab verməkdənsə samanlıqda iynə axtarmağı seçirəm. Gülnar yazır, tələbə qəbulu dövlət komissiyası, Vüqar Mehdiyev yazır, yaxşı ki, bu sualı yazmışsınız, yoxsa unutmuşduq şəffaflıq sözünü. Vahid Əsənov isə yazır ki, qurum yox, rejim deyərdim. Savalan İbişov yazır, qəliz oldu. Faik Buzurki yazır ki, Tələbə qəbulu dövlət komissiyası alternativ gətirin. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Fransada futbol üzrə Avropa birinciliyi başlanır. Bir çox qaydalar dəyişdirilib.
Bugün Fransada futbol üzrə Avropa çempionatının ilk oyunu keçirilir. Ev sahibi olan Fransa millisi Rumuniya ilə qarşılaşır. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Görüşü Viktor Kaşayinin başçılıq elədiyi Macaristanlı hakimlər briqadası idarə edir. Qeyd edək ki, Avropa çempionatları tarixində ilk dəfə olaraq Avro 2016-da bu il 24 komanda mübarizə aparır. 6 qrupun qalibləri, ikincilər və 4 qrupun ən yaxşı üçüncüləri 8-də bir finala çıxa biləcəklər. Fransada keçirilən Avropa çempionatı isə artıq futbola tətbiq edilmiş yeni qaydalarla keçiriləcək. UEFA-nın məlumatına görə Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Şurasının bununla bağlı qəbul elədiyi qərar 2016-cı il iyunun 1-dən qüvvəyə minib. Qərara əsasən oyuna mərkəzdən başlayanda topu əvvəlki kimi ancaq qabağa yox, indən belə meydanı istənilən yerinə ötürmək olar. Həmçinin zədələnən futbolçuya meydançanın içərisində təcili tibbi yardım göstəriləcək. Bu qərar ona görə tətbiq olunub ki, futbolçu zədəyə görə meydanı qısa müddətə tərk edəndə komandası azlıqda qalır, qaydanı pozan komanda üstün olur. Bundan başqa, cərimə meydançasında qayda pozuntusuna görə əvvəlki kimi birbaşa qırmızı vərəqə verilməyəcək. Yeni qərara görə, əgər oyunçu cərimə meydançasında qaydanı bilərəkdən pozmayıbsa, sarı alacaq. Yox, əgər qaydanı qəsdən pozubsa, onda əvvəlki kimi qırmızı vərəqə alacaq. Ən vacib qərarlardan biri isə topun qapı xəttini keçib keçməməsi ilə bağlı mübahisəli anlarla bağlıdır. Belə halda qolu xüsusi kompüter sistemi ilə yardımçı hakimlər müəyyən edir. Və sonda Portuqaliya millisi və Madridin Real klubunun hücumçusu Cristiano Ronaldo özünü son 20 ilin ən yaxşı futbolçusu hesab edir. İdman portallarının yazdığına görə Ronaldo deyib ki, bu illər ərzində qazanılan uğurlara, nəticələrə nəzər salanda o əldə elədiyi nailiyyətlərə görə özünü son 20 ilin ən yaxşı futbolçusu hesab edir. Ronaldo deyib ki, həmişə başda olmaq üçün daima eyni ruhla çalışır və hər məşqə, hər oyuna eyni cür yanaşır.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Bir daha xatırladım ki, 2 saat yarımdan sonra Fransada Avropa futbol birinciliyi başlanır. Fransa və Rumuniya oyunu ilə maraqlananlar izləməyi unutmasın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda hansı dövlət qurumu şəffaf işləyir? Elnur Məmmədov yazır, heç biri, hamısı pulgir və rüşvət xorluqla işləyir. Elmir Məhərrəmov yazır, asan xidmət. Seyid Nisə Babayeva yazır, heç biri, hamısı rüşvət xordur. Qorxud Qorxud yazır, elə hamısı, hansını istəsəniz misal gətirə bilərəm. Elşad Məmmədzadə yazır, Azərpoşt. Cavad xan İbrahimli yazır, bu boyda monarxiyada ancaq asan xidmət. Azayev İsmail yazır, Ekologiya Nazirliyi, məncə o birilərə nisbətən Müdafiə Nazirliyində belə hələ təmizləmə işləri gedir, bir də asan xidmət. Göründüyü kimi dinləyicilərimizin çoxu əvvəlcə yazır heç biri, ancaq gələn cavablardan demək olar ki, bir çox nazirliklərin, komitələrin adları çəkilməyə başlayır. Vüqar Araz yazır, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. İbrahim Məmmədzadə yazır, əgər yetəri qədər hüquqlarınızı bilsəniz və işinizi çətin yollardan yox, asan yoldan, yəni rüşvətlə həll etməyə çalışsanız, çalışmasanız bütün dövlət orqanları şəffaf işləyir. Siz rüşvət vermədikdən sonra heç kim zorla sizdən rüşvət almaz. Bunu İbrahim Məmmədzadə yazır. Aydın İbrahimov yazır, Daxili İşlər Nazirliyi, Fərhad Təhməzov, Asan Xidmət, Məmməd Məmmədov, Müdafiə Nazirliyi, kiməsə nəsə qaranlıq qalırsa, demək ki, bu hərbi sirdir. Nərgiz Kazımova yazır, heç biri. Rəsul Hacıyev yazır, Gürcüstanı misal göstərir. Fərhad Əliyev yazır, keçən dəfə xarici pasport almağa gedəndə inqilabdakı asan xidmətə şəkli pulsuz çəkdilər, amma bu dəfə getdik ora şəxsiyyət dəyişməyə, dedilər keçin otağa şəkilə 2 manat aldılar, görünür imkanları tükənib. Eminli Ramin yazır, nəqliyyatın intellektual fəlsəfi endokrinoloji idarə etmə mərkəzi. Qaybov Səlim yazır, Azərsu, o bunu istehzayla yazır. Ramil Mirzəliyev yazır, çətin məsələdir, asan xidmətdən başqasını tapmaq. Erkək ağalı yazır, bu haqda fikir bildirmək çətin gəldi mənə, bir şey deyə bilərəm ki, asan xidmət heç də şəffaf işləmir. Bu asan yox, çətin xidmətdir. Elbrus Həsənzadə yazır, asan xidmət. Bir çoxları cavablarında asan xidməti yazırlar. Nicat Cabbar yazır, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası və ya deyim, bir də asan xidmət. Murad Mahmudov yazır, bizim ölkədə hər şey şəffafdır, ölkəmiz inkişaf eləyir, işsizlik 5% enib, biraz da faiz azalsa mən də işləyəcəm. Cavablar çoxdur. Maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyasından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirzə Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Haç gözüm de yazmışım, şey yok, kestim sesim. Ötesim de kestim. Bunlarla mübarizə aparmak vereceksin.
Aytəkin xanım, salam, xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun. Yaxşı deyirdik.
Sizi görürəm. Sizi görürəm, necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də çox yaxşı deyirdi. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə birir, o belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni, çox... biz belə görməmişdik, deyir, çox yemək az yeməkdən deyilir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq, belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər, mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun peçetçilədi Nazirlər Kabineti, birbaşa prezidentin aqə ki, bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həlli. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni, təzdən nə ola bilər ki, artıq hər şey xarabalığa çevrilir? Qabalanları
da sökürlər axı, sökmək istəyirlər. Demədik ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir, hələ olacaq. Acıq verir millətə. Biz necədir? Bu şəxslər necə idarə eləyə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar, bilməm neçə illərdir, bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yoxsa biz abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıdə, onlar qorumaq hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografi bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə o, tarix memarlıq abidələrindən başqa. Burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli istəyir turistler için, istil bizim özümüzün tanıtma, uçaklar için ekskursiyalar vesaireyle bir şeyler elemek olardı. Bizimkiler ancak kanunlar ki dağıtmak, sökmek vesaire vesaire. Yani bu da ki evvel, bilirsiniz burada da bir hukuku müstevle bir problem var ki ona göre ki evvel dediler ki kim köçür köçsün, kim kalır kalsın. İndi hamının zorla güçle köçürürler. Niye göre böyle ustanovka gel? Ve dediler dövlet marağı, dövlet tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yani bilirsiniz tam dolğun informasiya çatdırılmır ve dürüst informasiya çatdırılmır ve yanlış deyilir ve hamı da çatdırılır. Yani bayağı kadar ben o bari dedim ki, yani ki bu məbəd deyilən, yani yollar hamısı məbədə gedirlər. Yani mədəniyyətə, mənəviyyətə vesaire. Ora getməyən yollar nə olacaqlar ki yol tiksinlər, yüzdən yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq vesaire vesaire. Bir də ki natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə yüksək səviyyəli məmurlarda. Yani onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətini məmnun deyirlər. Ona görə onlar deyirlər ki dəyərsiz. O bir heç bir yani her bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki hüquqi müstəvi var ki salınıbsa salınıb. İkincisi də ki Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdı. Bakıda bu boyda minlik tarix ola bilər Bakıda.
Rəşid Övrəl, Fəlasım oldu.
Sizlə narazısınız?
Xanım, buyurun mənim Lila boyu. Mən icazə vermişəm, iş də gedir məhkəmədə, məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bugünü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmayıb, yekun qərar yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını sökürlər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə ola ola, ekskalator gəlib başlayıb, qabaqdan da baxsız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülür. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs harada qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük, öz evimizdəyik. Elə demək olar ki, kvartirant kimi qalırıq da. O bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belənin içində. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə, nə təklif edirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi. Mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesab edir.
1500-dən siz 60 min təxminən?
Bəli. Yəni, yox,
olar Bakıdan.
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin söksün də. Yəni biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni bizim oyunla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazə var qırağdan çəkmək? Daşdı, daşdı mənim evimdə də. Yəni məsələn bu da ev özü anamın adınadır Rəşidov Məryəm xanım.
Valla onu izahləməyə ehtiyac yoxdur, kolonnalar üstündə lepkadır. Yox, o halına ümidlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı? Vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhtəşəm və tam texnologiyaların icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan nə eləməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlığı olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir o ki, deyirlər ki, istismar müddəti belə bir anlayış yoxdur. Nəgə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə o oxular birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən sonra söhbət gedir ki, bu, yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni, müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyam ki, kitabxanaçıdır deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olub kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərini, öz tarixlərini. Yəni bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki gənc də deyirəm ki bu geri dönməz bir proses ki dağıdılandan sonra. Yəni belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq. Yəni şəhərin duran, yəni mümkündür də bina durub da onun ətrafında mümkün bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gəndə deyirəm ki, bura yanmaçdır, bura sürüşmə zonası da yuxarıda Nərimanın heykəlinin yanı. Yəni burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni bunu hər bir işin niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhə nə qədərdir. Yəni o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitorin, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni göz qabağına gəlir ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zidd məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zidd məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmaat zoruna kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasamal icra hakimiyyəti məhkəməyə verib zoruna köçürmək ilə əlaqədar.
Bu Azadlıq radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsi də mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq İçəri şəhərdə isə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hər hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu biz söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəhanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bu günə işitmişəm ki, artıq mənə xuliqan adı veriblər. Güya mən xuliqanam və polis də qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim ata mülkümdür. Özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, ba təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində quşaq qorxun içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. Ba belə hadisələr. Ba gördüyünüz kimi ev mənimdir, ba bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanınız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nədən razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzü elə bildim, zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 3 sot torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz
nə qədər
sahiblər? Yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmi hesablanmayıb, torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik. Ha.
1500 verirlər
də. Bəli, biz razıyıq. Ancaq biz 1500-lə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsinə birlikdə. Zirzəmində onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimizi itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdə. Yoldaşım mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
I think xam, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir
tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Hamısını.
Hamısını saxlamaqla eləmək olardı.
Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi belə olmur, belə mümkün deyil.
Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumatı var və onlar deyirdilər Qıç bulvarındakı, bu abidə deyil. Nə qədər ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasandı, amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni, yanlış birincisi məlumatlar və ikincisi, niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər, o turist marşrutunun üstündə, ora gəlib gələnlər, illərdir bir dənə bir daxma durur, nə qədər ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var, satmıram, qutardı, getdi. Biz üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə, dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır və ona uyğun olmayan məmurlar, birbaşa mənə gəlir ki, prezident həmən o kim ki, bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandı, bu qədər ajataj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradı. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət olsun, təhlükəsizlik olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərdirin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarları bir qanunları icra etmək lazımdır. Yəni niyə mümkün o mümkün olmanda o bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və sairə hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, nə olacaq. Yenə də deyirlər ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü və sairə. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nə də yaşamırlar, göz doğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarix əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir, ikincisi o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və sərə. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxalmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Nə qədər ki, o vaxtı, Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu və qəbul olunurdu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı, amma ki, onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı və s. müzakirə olunurdu. Uyğun dörsə qəbul olunmurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi, heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdır. Orada bir plan obisinin davamının ardıcıl davam edir və ciddi şəhər salma qaydaları olubdur. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır, iş olmasa işləyimin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqinə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Buraya tarixi bina deyilər ha. Budur. Ancaq bununla bu ayrı şey. Gör nələri alatdılar ha.
Xəbəri yox.
Yox, olsa olmasa, bir dəfə iki dəfə gəldi.
Yansıq,
aldanırlar. Ki, bəs bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halbədə xəbəri var, hamısının xəbəri var.
Hansı vardır?
Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də ki.
Bunların binaların yarısı yoxdur.
Yoxdur.
Yox, onu əvvəldən də sökü. Biz də monitoring aparanda qış bulvarında işlər başlayanda gördük ki Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahıda olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax 16-sı 17-si. Müstəsəf ki İndiki Nəvaz Aşırbəyev, ancaq bir dənə hələ lövfə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları tez yerinə yetirlər. Nəvaz Aşırbəyev adınadır, ancaq gedik dönün orada bir dənə lövfə görürsünüz.
Nəvaz Aşırbəyev adı, evi bak burada.
Bak burada. Biz
arxada.
Burada. Bir məscidiniz salan, tikən Nəvaz Hanım.
Bizim həyətin arxasıydı
orada.
Mən orada yaşamışım.
Özünüzü tanıdım.
Nicat İmran. O evini söklülər qoydular yerə, gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinlər. Yarıya qədər söklülər bir ara saxladılar seriyyəni, Nubina zədələrindən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın. Vurdula dağıla getir. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı dağıtdılar o vaxt. Yul seyahatını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanonu çıxartdılar, qoydular bayıra. Onun piyanonudur. O piyano desə səbəbimizə Sarabskiyə kim isə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir, gedin piyanonu da dağıtdılar, sındırın. yayına qalmasın.
Yəni niyə heç kəs götürmədi? Heç olmasa bir nəfər
yəni biz birinci götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyildi. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayrağa. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görə kim götürə bilər, niyə bilər, niyə bilməz. Səhərsi gündə yuxudan durdu, hamımız söylədi, gördük yəni sınıq-sınıq elib darmadağın elib qoyurlar ora. Öz yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərfzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanino. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arx çıxdır bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu dağıtdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi yux teatrının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilaxırı. Onu saxlamayanlar bu Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünki ətrafında sabah Navasura qızlar tikilənir, sonra böyük ehtimalla binalar zatlar olacaq o tərəfdə. Heç kəs durub onu saxlayısı deyil orada o məscid, o aralı bir yerdə. O sonra gözlər pərdə asmaq çünki sabahları bir növ belə deyil, ətrafın dağıdanda zədələnsin, çat versin, binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gələcək, rəy verəcək ki, qəzalı vəziyyətdə çökülməlidir bura. Quruma söhbət namısın.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiz, almaq istəmirsiniz, sizi qane eləyir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd ediblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanatı vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişdim ki, 4 ayda 5 ayda başda oynadılar. Ev dörd tikilib hazır olur, yulub silib təmizlənib hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. Siz göy deyiblər ki, indi bir 10 gün 15 gün seçilir, mən inanmıram.
İndi harda yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitorinq aparıram. Hər ay indi bax məsəl mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir rapid xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər isə bir aya yaxındır. Dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 idi, 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətdə var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq ki, razı getməyə. Bu vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçmək üçün. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axırı məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Media gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sotu pulun balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilərdi fikri dəyişimsiz. Gəldi onda heç bir komissiya deyinə kimi atqaz edirəm. Onu eləməyənə durub evini söklə, hamı gəldi çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətin 3 qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və sələ. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləsə heç olmasa o kağızı göstərin. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bura heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zat da yox idi. Gəldi uçurtdular, dağıtdılar oranı seylədi. Heç kəsi gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandır. Mizəftəli Dalan 11 evdə oturub qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioneri uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim de oranda.
Nə təklif edirlər sizə?
1500-dür.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pula mən ev ala bilməndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm, necə sayılır, düzgün sayılırlar. Bizimlə çıx get də, deyirlər çıx get, o, ev ala biləcəksən o pula. Deyirəm ki, siz mənə kömək eləsəniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, həsti qaynanam var, dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzəni götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina da söküləcək. Baba o qabadı 5 mərtəbə var ha. O da sökülməli.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısın yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka lazatlar tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət eləyəsidir. Mərmərdən stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət eləyəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət eləyəcək? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, gök probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, geri çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxma, nə deyə yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəl bu Novosroykala çökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndərdim. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim məsəl üçün yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu söküldü. Özəki göyün naxışlarını zətlərini çıxartdılar üstünə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdılar. Qalan hamısı söküldü, getdi Balxanca bir xanlıq. Açıqlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yerinə tikiləcək, tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, naxış vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablisə yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmazaq, yəni belə də olmazaq. Özü düz Sovetskinin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabay Məcid küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruj şansları olan ruj yoxdur ki, neysə dirəksinlərlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridirlər bizim üstümüzə. Yəni köçüb yaxşı, biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox vaxt, cəmiyyətdə də mən indi sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm, mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, şoulu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi. Arxit sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi, burada belə deyə də nə qədər yaxşı evlər və sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn, qalıb normal evlərdir. Bu 3-üncüsü, 4-üncüsü də həmin o şoludur, nəmişlik problemidir, bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada hə, razıyam. Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki. Məsəl üçün banklar vardı. Verin kredit məsəl üçün vətəndaşa. Seyilin. Hələ həyətin öz sakinləri söksünlər, belə deyək. 4 mərtəbə tikisinə hər mərtəbənin bir qonşu köçün otursun orada yaşasın özü. Tehranda məsəl üçün verilir insanlara kredit orada faizsiz olaraq. Məhəllə məhəllə cəmaatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir. Evin məsəl üçün də 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalanı da qalır özünə mənzillər. Sılab tarlı getdi. Normal şeydir bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz. Gəldilər stolbolar çəkdilər, təkcə işıq xəttləri çəkdilər, üstünə bir ilkeç vədi gəldilər şeylər də. Burdan gəlir icra hakimiyyəti deyir ki, keçin qazı. Sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox otelidir. O günə qaçdılar deyirlər ki, biz ucu bezmiş idik. Nə qədər deyirlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı. Nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər şeydir. Siz o tərəfdə o köhnə Şaski küçəsidir. İndi Mizəftəli döngəsi gedir. O Mizəftəli döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsüz, labirint də elə bilin. Yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özəyi bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibillik, sanitariya. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları, 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslə?
Hazırda heç nə. Yəni, ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən dikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb, qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə bir saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazım, ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı, minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfi şəhərin bir çox baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları.
Memarları Loşkada, Skurevichdə, Gaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mənim köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarix izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeylər unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonradakı bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərinin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Bəs qalan burada meçidin niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə təpki var, hamı narahatdır. Görün nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi bina sökülür. Belə bir şeylər olar.
Belə toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yox. Yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Görün nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divini qazırlar, divar hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O nasil evləri, o həmin o memar tikdiyi binaları Allah bilir bir yanından bir yel ötsək görüldü də nə olar.
Bu günə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Və bunun o qədər yolları var, o qədər metodları vardı ki. Qoyula bilərdi ki, nə bilim, sanki az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, ta ki, 25 kvadrata qədər sən ev vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yoxdur. bəs bu 40 kvadratdır məsələn, 60 min pul çıxır adamı. Bu 60 minə gedib axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Söz də deyəndə deyir, hədi gedin deyə o sökülməyən tərəfdə alın. Əşə oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu mən gəyim orada ev alım? Bir məlumat da yayılıb, onu da qeyd edeyim elə ki, aynən ərəblər alıb buranı, ay nə bilim şeylik. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda heç vaxt gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycanda viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, niyə ki Azərbaycan vizası. Ölkəyə gələnə hamısını xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovulmuşsunuz. Bu cür ölkəyə gəlib heç bir düzləsmən, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pulu qoymaz. Sənin xalqının pulu yoxdur ki, gəlsin o bu hal otellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrindən heç kəs gələsin deyil, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə edəcəklər, nə edəməyəcəklər, bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiz iz bitdi.
Bizə nə qədər burada elənçə heyvanlar var. Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it balaları saxlayır, pişiklər zada saxlayır. Bu evi gəldilər, zorla uçurdular, seylədilər. Bax bu evin fayda ayını nədir? O hamısı əl işidir, hamısı naxışdır. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıtmağa əmr verəsən. O tarixdir, hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahət edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürülür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxı çıxı evlərin hamısını şəkillərini çəkib saxlayıram özümdə. Əgər alınarsa 2 dənə video rolik çəkməyi fikrim var.